Додгода рӯзи аввали муҳокимаи Заид Саидов, муҳтавои парванда, ҳувияти айбдоршаванда, шоҳидон ва вакилонро муаррифӣ ва иттиҳоматро эълон кард. Дар ҳоле ки айбдоршаванда ҳамаи иттиҳоматро рад кард ва худро бегуноҳ номид, додгоҳ дар робита ба иттиҳоми таҷовуз ба номуси духтари ноболиғ натиҷаҳои ташхиси ДНКро эълон дошт. Бинобар муҳри махфии парванда, мурофиа паси дарҳои баста ҷараён гирифт ва наздикони Саидов, ки дар назди боздоштгоҳи кумитаи амнияти миллии Тоҷикистон ҷамъ шуданд, иҷозаи воруд ба толорро надоштанд. Шӯҳрат Қудратов, вакили Заид Саидов, баробари берун шудан аз дохили боздоштгоҳ гуфт, мурофиаи имрӯза таҳти раиси додраси додгоҳи олии Шавкат Абдулхайров аз муаррифии тарафҳо ва эълони иттиҳомот иборат буд. Ҷаноби Қудратов меафзояд:
дар мурофиаи суди чор ҷабр дида иштирок намуд. از طرف موهی باید چون در آغاز پرونده با سود درخواست اویدی اون که از پرونده موری مخفی برداشته شود پیشکش کرده شد، چون که اعضای حکومت بودن این بیم که با سری دولتی وارد نمی شود، یکی در پرونده نام گرفتن یگون شخص منصبداران این سری دولتی حساب نمی شود و با همین اساس ما با سود خواهش کردیم که از پرونده جنایتی موری مخفی برداشته شود، اما سود درخواست ما رو رد کرد.
جناب قدرتوف همچنین گفت آنها رو با натиҷаи ташхиси ДНК ошно намуданд, ки гӯё ба эҳтимолияти падари кӯдаки зани даъвогаре, ки мегӯяд Заид Саидов дар замони ноболиғиаш ба номуси ӯ таҷовуз кардаву се дафъа ба исқоти ҳамл маҷбураш кардааст, таъкид мекунад. вале вакилони мудофиаи Саидов мегӯянд ба сиҳати ин ташхис эътимод надоранд, зеро ин кор аз сӯи мақомоти тафтишот ва бидуни ширкати онҳо анҷом шудааст. Шӯҳрат Қудратов дар ин замина афзуд:
ДНК дар Россия дар беморхонае гӯем ки хусусӣ гузаронида шудааст, ки мо умуман бо ин шинос нестем. ман ва дигар ҳимоятчиён ва худи Заид Шарифович дар мурофиаи судӣ огоҳ шудем, ки хулосаи ташхиси генетикӣ мавҷуд умуман мавҷуд аст. Заид Шарифович ҳайрон аст, ки чӣ имзои ӯ дар ин қарор пайдо шудааст ва читав ин ташхис гузаронида шудааст, ва худи ӯ қайд мекунад, ки барои гузаронидани ташхиси генетикӣ аз худи Заид Шарифович на хунаш на ягон чиз гирифта нашуд.
Ба ақидаи вакили Заид Саидов, аз рӯзи аввали мурофиа эҳсос мешавад, ки бархурди додрас ба қазия хеле яктарафа аст ва ӯ вачҳои овардаи вакилони мудофиаи Саидовро нодида мегирад. Бо ин ҳама гуфта мешавад, муҳокимаи парвандаи ин соҳибкори маъруф ва вазири собиқи саноати тоҷикистон рӯзи ҷумъа 13 сентябр соати 9 субҳ бо бозпурсии афроде, ки дар ин қазия ҷабр дида шинохта мешаванд, идома хоҳад ёфт. Қозии парванда иҷоза додааст дар ҷараёни муҳокимаи баъдӣ ду тан аз пайванд дони ӯ ҳам ширкат кунанд. Мақомот бар зидди Заид Саидов бар асоси 8 моддаи Кодекси ҷиноии Тоҷикистон, гирифтани пора, қалобӣ, бисёрзанӣ, тамаҷҷӯӣ, суистифода аз ваколатҳои хидматӣ, таҷовуз ба номус, маҷбур сохтан ба исқоти ҳамл ва алоқаи ҷинсӣ бо нафаре, ки ба сини 16 нарасидааст, таҳқиқи ҷиноӣ анҷом доданд. Шаҳлои Гулхоҷа, Радиои Озодӣ, Душанбе.